มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมอพยพบทที่4ถึงข้อ24ผมจะทบทวนนะครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือข้อคัดค้าน2อย่างของโมเสสในการนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสจากอียิปต์2อย่างนั้นคือ1การไม่เชื่อของคนอิสราเอลและ2ท่านพูดไม่เก่งพระเจ้าตอบข้อคัดค้านของโมเสสทั้ง2อย่างโดย1ใช้ไม้เท้าใช้โดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อทำการอัศจรรย์และ2แขนที่เป็นโรคเรื้อนของโมเสสซึ่งเล็งถึงภาพของความบาปได้รับการชำระโดยพระเจ้าเพื่อแสดงถึงฤทธิ์เดชของพระองค์สำหรับผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์อาโรนได้เป็นผู้แทนโมเสสอาโรนนี้เป็นพี่ชายและโมเสสก็กลับไปยังอียิปต์ประกาศแก่ผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลถึงแผนการของพระเจ้าเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสก็อ่านและศึกษาไปนะครับจนถึงข้อ24มาถึงเหตุการณ์ที่โมเสสก็ล่ำลาพ่อตาในมีเดียนซึ่งก็ถือว่าเป็นถิ่นทุรกันดารและก็เดินทางไปอียิปต์ในข้อ24บทที่4ข้อ24พบไปยังครับณที่พักระหว่างทางพระเจ้าเสด็จมาพบโมเสสและจะทรงประหารชีวิตของท่านเสียข้อนี้แปลกครับแต่ก็เปิดเผยให้เห็นข้อคัดค้านที่3ของโมเสสคือท่านไม่ได้ให้ลูกชายเข้าพิธีสุนัตคุณผู้ฟังครับสำหรับคนอิสราเอลนั้นเป็นชาติแห่งพันธสัญญาคือทำพันธสัญญากับพระเจ้าและการเข้าสุนัตนั้นก็เป็นหลักฐานหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาของพระเจ้าต่อบรรพบุรุษของอิสราเอลนั่นคืออับราฮัมถ้าโมเสสจะประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่คนอื่นท่านต้องเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าในข้อนี้พระเจ้าเตือนโมเสสเป็นการเตือนที่รุนแรงว่าท่านไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในข้อ25-26นางซิปโปราจึงเอาหินคมตัดหนังที่ปลายอุ้งกระชากบุตรชายของตนแล้วออกไปแตะเท้าของโมเสสกล่าวว่าจริงนะท่านเป็นเจ้าบ่าวแห่งโลหิตแก่ฉันพระเจ้าจึงจะทรงละท่านไปนางจึงกล่าวว่าท่านเป็นเจ้าบ่าวแห่งโลหิตเนื่องจากพิธีเข้าสุนัตเหตุการณ์นี้เข้าใจยากครับต้องย้อนกลับไปดูปัญหาเมื่อ40ปีที่แล้วโมเสสหนีเอาชีวิตรอดจากอียิปต์และไปที่แผ่นดินของคนมีเดียนคนมีเดียนนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมกับนางเคทูราเขาเหล่านี้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวพวกเขาไม่ได้นับถือรูปเคารพแต่นมัสการพระเจ้าองค์เดียวโมเสสก็รู้สึกว่าเข้ากับคนมีเดียนได้และโมเสสก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกับปุโรหิตของคนมีเดียนซึ่งมีลูกสาว7คนได้แต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งชื่อซิปโปราและพระเจ้าก็อวยพรครอบครัวของโมเสสตั้งแต่ต้นลูกชายหัวปีชื่อว่าเกอร์โชมชื่อนี้แปลว่าคนต่างด้าวคือได้เกิดในแผ่นดินมีเดียนโมเสสเป็นคนแปลกหน้าในแผ่นดินนี้และอาศัยอยู่ที่นั่นและน่าเสียดายที่ชีวิตสมรสของโมเสสมีปัญหาหนึ่งครับพระเจ้าได้เรียกโมเสสที่พุ่มไม้ไฟและแต่งตั้งให้ไปที่อียิปต์เพื่อปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสของอียิปต์ตอนนั้นฟาโรห์สิ้นพระชนม์และก็ปลอดภัยที่โมเสสจะกลับฟาโรห์ที่ข่มเหงนะครับมีฟาโรห์องค์ใหม่ขึ้นมาของรากแทนเมื่อโมเสสเริ่มเดินทางไปอีกพระเจ้าก็พยายามจะฆ่าท่านทำไมครับโมเสสไม่ได้ทำพิธีสุนัตให้กับลูกชายการเข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัมซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อสอนคนอิสราเอลสอนยังไงสอนไม่ให้พึ่งในเนื้อหนังเนื้อหนังต้องถูกตัดออกและคนอิสราเอลแต่ละคนต้องวางใจในพระเจ้า สำหรับคนไทยเราคำว่าเนื้อหนังนี้ถ้าจะดูที่ความหมายก็คงจะหมายถึงกิเลสตัณหานะครับอย่าให้กิเลสตัณหานำในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ6พระธรรมสุรดีบทที่106ข้อ31รวมบทที่4ข้อ3และกาลาเทียบทที่3ข้อ6บอกว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงถือว่าท่านชอบธรรมอิสฮักและยาโคบทำตามตัวอย่างของอับราฮัมพวกเขาเป็นคนอิสราเอลโดยกำเนิดแต่การเข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายของการเป็นคนอิสราเอลเป็นเครื่องหมายนะครับเป็นการกระทำของความเชื่อสำหรับพวกเขาที่ทำพิธีนั้นพิธีสุนัตเป็นหลักฐานว่าคนนั้นเป็นลูกหลานของอับราฮัมเป็นหลักฐานทางความเชื่อนะครับในกรณีนี้นะครับแน่นอนว่าภรรยาโมเสสคือซิปเปราไม่ยอมให้ทำพิธีนี้และโมเสสก็ไม่ยืนยันในการทำตั้งแต่เริ่มนะครับโมเสสอาจจะไม่คิดว่าพิธีนี้สำคัญอะไรนักและสำหรับภรรยามันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันไร้เหตุผลและก็เสียเลือดเนื้อเจ็บเปล่าๆโมเสสก็ไม่ต้องการให้มีปัญหาในครอบครัวภรรยาก็เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเพียงแต่ไม่ยอมทำพิธีนี้เท่านั้นและโมเสสก็ไม่ต้องการจะมีปัญหาในเรื่องนี้ครับโมเสสสามารถยืนต่อสู้กับฟาโรห์แห่งอียิปต์แต่สำหรับภรรยานี่ผบ.ทบ.ที่บ้านนะครับก็ตามใจไม่อยากมีปัญหาโมเสสบอกกับอิสราเอลเมื่อพวกเขาทำผิดแต่ท่านไม่ได้คัดค้านภรรยาเมื่อเธอทำผิดแน่นอนครับโมเสสคิดว่าท่านสามารถรอดมาจากการไม่เชื่อฟังนี้ได้เพียงแต่ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับคริสเตียนหลายคนที่ละเลยเรื่องครอบครัวของตัวเองในขณะที่พยายามไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นคุณผู้ฟังครับในกรณีนี้นะครับพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงชีวิตครอบครัวของโมเสสพระองค์เตือนนะครับในกรณีนี้ก็เข้ามาแทรกแซงโดยการดักโจมตีท่านบนเส้นทางที่จะไปอียิปต์และก็เปิดเผยแก่ท่านถึงเรื่องร้ายแรงนี้และอันตรายมากนะครับเมื่อสามีภรรยาไม่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของจิตวิญญาณนั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์เตือนสำหรับผู้เชื่อสำหรับการแต่งงานกับคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันมันจะมีปัญหาตามมาภรรยาโมเสสคือซิปโปราเป็นผู้ทำพิธีนี้ให้กับลูกชายเพื่อช่วยชีวิตสามีคือโมเสสดังนั้นสิ่งที่นางทำเนี่ยเป็นการกระทำของความเชื่อในตัวของนางนะครับก็อ้างพันธสัญญาต่ออับราฮัมเป็นการไถ่ด้วยเลือดโดยไม่ไว้วางใจในด้านเนื้อหนังหลังจากเข้าสุนัตลูกของพวกเขาอาจจะเมื่อไปถึงอียิปต์นะครับโมเสสก็เห็นปัญหาแล้วก็ส่งกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อตาตอนหลังนะครับในการเดินทางพาคนยิวเป็นล้านอพยพจากอียิปต์ไปในถิ่นทุรกันดารเราจะพบนะครับว่าพ่อตาของโมเสสคือเยโธรนำซิปโปราภรรยาของโมเสสมาท่านและก็มาพบกันอีกเมื่อถึงตอนนั้นนะครับข้อ27ถึง31พระเจ้าตรัสกับอาโรนว่าจงไปพบกับโมเสสในถิ่นทุรกันดารเขาก็ไปพบกับท่านที่ภูเขาของพระเจ้าและสวมกอดท่านโมเสสจึงเล่าให้อาโรนฟังถึงพระดำรัสซึ่งพระเจ้าตรัสเมื่อทรงใช้ตนและถึงมาสำคัญทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกำชับให้กระทำโมเสสกับอาโรนเรียกประชุมบรรดาผู้ใหญ่ของชนชาติอิสราเอลพร้อมกันแล้วอาโรนจึงกล่าวถึงพระดำรัสทั้งหมดซึ่งพระเจ้าตรัสแก่โมเสสและธรรมะสำคัญต่างๆนั้นต่อหน้าประชาชนฝ่ายประชาชนเมื่อได้ยินว่าพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติอิสราเอลและทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขาแล้วก็เชื่อเขากราบลงนมัสการเป็นภาพของการนมัสการที่สำคัญคนเหล่านี้เกิดความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าและบนพื้นฐานนี้เองนะครับที่พระองค์คือพระเจ้านำพวกเขาออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์บทที่5หัวเรื่องหลักโมเสสวิงวอนเพื่อการปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสการเพิ่มภาระของพวกเขาอิสราเอลถูกบังคับให้ทำอิฐโดยไม่มีฟางให้ การต่อสู้กับฟาโรห์คำอธิษฐานของโมเสสเพื่อขอความช่วยเหลือข้อสังเกตบทนี้เริ่มต้นการต่อสู้กับฟาโรห์มีภัยพิบัติหลายอย่างนะเป็นการต่อสู้กับรูปเคารพของอียิปต์ที่จริงนะครับเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับบรรดาพระทั้งปวงของอียิปต์โมเสสกลับมาอียิปต์หลังจากที่จากไป40ปีผู้ปลดปล่อยพร้อมที่จะปลดปล่อยประชาชนท่านต้องรวบรวมผู้ใหญ่ของอิสราเอลและพวกเขาก็ต้องไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อถวายคำร้องฟาโรห์ปฏิเสธที่จะปล่อยอิสราเอลไปและนี่ก็เปิดทางไปสู่การต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับพระทั้งปวงของอียิปต์ภัยพิบัติไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้จุดหมายนะครับพระเจ้าไม่ได้ส่งภัยพิบัติจากฝูงกบแล้วบอกว่าเราจะส่งความหายนะอะไรต่อไปดีนะเนี่ยภัยพิบัติเหล่านี้เป็นระเบียบและมีความหมายอย่างมากและมุ่งไปที่รูปเคารพของอียิปต์ฟาโรห์ถามว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ใดเล่าเราไม่รู้จักพระองค์และเราก็จะไม่ปล่อยคนอิสราเอลไปดังนั้นพระเจ้าก็ทรงแนะนำพระองค์โดยการนำภัยพิบัติมายังแผ่นดินอียิปต์ในบทที่7ข้อ5พระเจ้าตรัสชัดเจนว่าพระองค์คิดอะไรอยู่นะครับชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเจ้าต่อเมื่อเราได้ยกมือขึ้นปราบอียิปต์และพาชนชาติอิสราเอลออกจากพวกเขาพระเจ้าทรงใช้ภัยพิบัติเพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์และให้อียิปต์รู้จักพระองค์คุณผู้ฟังครับภัยพิบัติแต่ละอย่างต่อสู้กับพระแต่ละองค์ในอียิปต์สมัยนั้นนะครับที่อียิปต์มีวิหารเป็นพันแห่งรูปเคารพอีกนับล้านและพระประมาณ 3,000 องค์มีฤทธิ์เดชในศาสนาของคนอียิปต์คนอียิปต์นี่ไม่ใช่คนโง่นะครับเป็นคนที่มีวิทยาการมีอารยธรรมอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่านะครับมีอำนาจในศาสนาของอียิปต์ในพระธรรม2ติโมธีบทที่3ข้อ8อาจารย์เปาโลบอกว่ายันเนสกับยัมเบรสได้ต่อต้านโมเสสฉันใดคนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉันนั้นเขาเป็นคนใจซามและในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลยฤทธิ์เดชในด้านศาสนาของอียิปต์มาจากอำนาจมืดหรือว่าซาตานพระเจ้ามุ่งภัยพิบัติของพระองค์ต่อสู้กับรูปเคารพในอียิปต์ต่อสู้กับฟาโรห์และต่อสู้กับอำนาจมืดคือซาตานแล้วก็เป็นสงครามผ่านทางศาสนาโดยมีผู้แทนคือพระทั้งปวงในบทที่12ข้อ12ก็ยืนยันเรื่องนี้นะครับเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระเจ้าพระเจ้าก็เปิดโปงเบื้องหลังพระทั้งปวงของอียิปต์ว่าเทียมเท็จและก็เปิดเผยแก่อิสราเอลถึงความสามารถของพระองค์ในการปลดปล่อยพวกเขาคนยิวเหล่านี้เกิดในลานทำอิฐท่ามกลางลูกเคารพและพระเจ้าต้องการให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์นั้นเป็นพระผู้สร้างที่มีอำนาจเหนือกว่าการสรุปย่อของภัยพิบัติแต่ละอย่างในบทนี้นะครับช่วยชี้ให้เห็นว่าแต่ละภัยพิบัตินั้นมีจุดประสงค์เมื่อโมเสสเริ่มยืนต่อหน้าฟาโรห์โมเสสได้เปลี่ยนไม้เท้าที่ถืออยู่กลายเป็นงูตอนนั้นนะครับนักแสดงกลของอียิปต์ก็ทำอย่างเดียวกันได้นี่แสดงว่าอำนาจมืดของซาตานนั้นมีอิทธิพลแล้วก็มีภัยพิบัติ10อย่างนะครับคือ1ภัยพิบัติจากโลหิตในบทที่7ข้อ19ถึง25อียิปต์นั้นเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีแม่น้ำไนล์ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเลือดของประเทศคืออุดมสมบูรณ์นะครับแม่น้ำนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์ต่อเทพเจ้าโอซิริสภาพวาดของเทพเจ้าองค์นี้ก็ปรากฏในภาพอียิปต์หลายภาพมีพิธีกรรมทุกฤดูใบไม้ผลิเพื่อแม่น้ำจะนำความมีชีวิตออกจากความตายเมื่อน้ำถูกเปลี่ยนเป็นโลหิตก็นำความตายมาแทนชีวิตนักแสดงกลของอียิปต์ก็เรียนแบบภัยพิบัตินี้ด้วยอำนาจไสยศาสตร์ของพวกเขา ภัยพิบัติที่2คือจากกบในบทที่8ข้อ1ถึง15ก็เป็นเรื่องที่วิหารที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเมมฟิสเป็นวิหารของเทพเฮคาซึ่งเป็นเทพธิดาที่มีเศียรเป็นกบและเป็นความผิดสำหรับคนอียิปต์ในการฆ่ากบศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ถ้าใครไปพบในบ้านในเตียงนะครับอาหารและพื้นทุกแห่งเหมือนอย่างที่คนอียิปต์พบอาจจะฆ่ากบนี้ก็ได้นะครับตอนนั้นใครเจอกบนี้ฆ่าไม่ได้มันศักดิ์สิทธิ์แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับนักแสดงกลแห่งอียิปต์ก็เรียนแบบภัยพิบัตินี้ได้ภัยพิบัติที่3ก็คือจากลิ้นในบทที่8ข้อ16ถึง20ก็แสดงให้เห็นนะครับคนอียิปต์กราบไหว้เกฟเทพเจ้าแห่งดินฝุ่นดินทั้งหมดกลายเป็นลิ้นทั่วประเทศอียิปต์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์บัดนี้กลายเป็นสิ่งที่ได้รับการดูหมิ่นฟาโรห์ไม่ได้ขอให้เอาภัยพิบัตินี้ไปนักแสดงกลแห่งอียิปต์ก็ไม่สามารถเรียนแบบนี้ได้พวกเขาดูเหมือนจะยอมรับว่าพระเจ้าที่นำภัยพิบัตินี้เหนือกว่าพระทั้งปวงของอียิปต์ภัยพิบัติที่4คือจากเหลือบในบทที่8ข้อ20ถึง23บางคนคิดว่าฝูงเหลือบเหล่านี้ที่จริงก็เป็นฝูงเต่าแมลงที่เรียกว่าเต่าทองศักดิ์สิทธิ์และเคพาราเป็นเทพเจ้าเต่าทองเต่าทองหรือว่าแมลงปีกแข็งนี้พบได้ในอุโมงค์ฝังศพของคนอียิปต์และมาถึงชีวิตนิรันดร์เต่าทองเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ภัยพิบัติที่5คือภัยที่เกิดกับฝูงสัตว์ในบทที่9ข้อ1ถึงข้อ7เป็นโรคที่มีผลต่อฝูงสัตว์วิหารที่ใหญ่อันดับ2คือวิหารที่สร้างขึ้นสำหรับบูชาเทพเจ้าเอพิสอยู่ในเมืองเมมฟิสเป็นรูปวัวตัวผู้สีดำนะครับก็บอกได้ว่าภัยพิบัตินี้ทำให้คนอียิปต์บูชาวัวที่ป่วยวิหารก็อยู่ที่เมืองเมมฟิสต่อมาภัยพิบัติที่6นะจากฝีปุโรหิตของทุกศาสนาในอียิปต์นะครับต้องปราศจากตำหนิโดยไม่มีเครื่องหมายหรือว่ารอยแผลบนร่างกายจึงจะสามารถรับใช้พระในวิหารได้พวกเขาต้องเลื่อนการนมัสการในอียิปต์ระหว่างช่วงเวลานี้ถ้าไม่สะอาดการเป็นฝีเกิดขึ้นบนตัวบุรุษนะก็ไม่มีใครสามารถจะรับใช้พระได้นะครับเป็นการลงโทษทุกศาสนาในอียิปต์ภัยพิบัติที่7ก็จากลูกเห็บในบทที่9ข้อ18ถึง35พระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยภัยพิบัติจากลูกเห็บเหนือเทพธิดาของท้องฟ้าซึ่งไม่มีอำนาจในอาณาจักรภัยพิบัติที่8คือจากฝูงตะกะแตนเป็นการลงโทษจากฝูงตะกะแตนที่ต่อสู้เทพเจ้ามาแรงทั้งหลายภัยพิบัติจากฝูงตะกะแตนหมายความว่าพืชผลถูกสาปแสดงถึงการลงโทษของพระเจ้าตามที่บอกไว้ในหนังสือโยเอลและวิวรณ์ด้วยนะครับภัยพิบัติที่9จากความมืดในบทที่10ข้อ21ถึง29พระเจ้าให้เกิดความมืดต่อสู้กับเทพเจ้าหลักที่เป็นที่บูชาคือราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์วงของดวงอาทิตย์นี่เป็นสัญลักษณ์ที่พบมากที่สุดในซากปรักหักพังของอียิปต์ภัยพิบัติจากความมืดนี้แสดงว่าราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ช่วยอะไรไม่ได้และภัยพิบัติสุดท้ายคือมรณกรรมของลูกหัวปีของชาวอียิปต์บทที่11ข้อ22ถึง36นะครับคือตามศาสนาของอียิปต์นั้นลูกหัวปีนี่เป็นของพระทั้งปวงในอียิปต์บอกอียานว่าพระเจ้าเอาสิ่งที่แยกออกมาเพื่อพระนั้นแยกออกมาเลยเอาไปเลยนะครับพระเจ้าสอนคนอียิปต์ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดพระองค์ทำให้ฟาโรห์มั่นใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและนำประชากรของพระองค์คืออิสราเอลมาถึงจุดที่พวกเขาเต็มใจที่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกเขาภัยพิบัติ10อย่างนี้เป็นการลงโทษและสุดท้ายของภัยพิบัติคือมรณกรรมของลูกหัวปีเป็นการลงโทษสุดท้ายที่จะปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสของคนอียิปต์นี่คือจุดประสงค์ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอียิปต์พระเจ้าท้าทายพระทั้งปวงให้ต่อสู้และก็ปราบพระเหล่านี้นะครับ
พระเจ้าจอมราชายิ่งใหญ่ การเชิญผู้เข้ากราบลง